Soinu Gela, Bilbo Hiria.
Surely we bypass Rock Hill. We never once a minute late. 90 miles out of Atlanta by sundown, rolling across the Georgia State. Right away. Kaixo lagunok, beste aste batez, rink egin du ateak eta zabalik dago soinugela. Hitz asko datozkigu gogora, ba, sorta, saila, andana, segida, zerrenda, multzoa, ez dakit. Raikuder bi gaurkoan hasi ginen joan den astean hasi ere, eta asko egin guran, ba, lau urteko ibilbidea egin genuen, 77tik eta 71ra bitartean uste dut hor giratu ginela, eta gaurko honetan agintzen dizueguna da Raikuderren urrengo hamarkada bere monografikoaren segida, zerrenda, sail, sorta horren bigarren ale honetan. Kaixo Pedro, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Xavier.
Egingo te ditugu 10 urte gaurkoan. Benetan.
Bai, agian ze gainera guk kronologikoki egiten gabiz, baina saltoka ibiliko gara be bai atzerantza kasu honetan. Uh-huh. Zan nahi dut, pasaden astetik ona topatu egin ditut gauza pare bat Raikuderrekin aurrekoak eta ekarri egin ditut, baina bueno, edozein gauza baino arinago, ba agindu genuena bete behar dugu. Aginduak betetzekoak dauz eta guk horrelako egiten dugu eta badaukagu honek ekarri digu eskatu genion kantu hori, nik ez nuen topatu ez nuena, Rolling Stones taldearen Sticky Fingers diskoan pasaden urte astean ekarri gendun, baina Madrilen Espainian argitaratuko kopia eta hor zentsuratua zegoen eta justu Raikuder zegoen, ba diskorretan zegoen eta kanturik eta esanguratsuenetarikoa Sister Morphine izenekoa, eta orain entzungo dugu kantu zoragarri hori, blues hori, Raikuderrekin batera, The Rolling Stones.
Oh, just goes to show things are not what they seem. Please set me free, turn my nightmare into dream. Oh, can't you see I'm fading fast? And for this shot will be my last. Sweet cousin cocaine, lay a cool, cool hand on my head. Come on, Sister Morphine, you better make her my bed. She knows, and I know, in the morning I'll be dead. Yeah, and you can sit around, yeah, and you can walk.
Kantu hau eskainiko genizula agindu joan den astean, eta alasi, hasi gara astenotako soinu gelan. Kantu honetan, Rolling Stonesen kantu honetan, ba, zera, Ray Cooder, gure aste hauetako protagonista ere agertzen zelako. Ray Cooderren bigarren emaitza. Joan den astean, Pedro, bere hasierako urteetan murgilduak ibili ginen,
bai.
Baina ara non, ba, disko gehiago topatu duzun, garai hartakoak ere, ez da?
Egia da, egia da. Ray Cooderrek parte hartu zuen hainbeste lanetan, bere lehengoko lana grabatu baino harinagokoa, eta batzuk topatu ditugu, ondino ipini barik dauzen algure programan. Bai, Rayland Peter Cooder, bere izen osoa, Peter ere badaukagu hemen. Eta, bai, bera, ba, komentatu gendun pasaden astean apur bat, laburpen egiteko, zela nazi zan, Los Angelesen, Santa Monica nobetu esan da, baina gero, Asgrove zera, aretoan, klubean, Los Angelesen egin zan musikari, eta bertan ikasi zituen hainbeste teknikak, blues teknikak, batez be, lehenengo eskutik gainera, irakurri zauen, aintzineko oin desagertu direzen bluesmen, zera, eskutik. Eta, gero, Gonzan Touch Mahalekin, The Rising Sons taldea, baita, Captain Beefheart musikaria ondiaren, bere lehenengoko taldea, Magic Band, bere lehenengoko formazioan, Ray Cooder egon zan, denbora gitxi.
Eta horregatik egiten zuten, ezta?
Bai.
Bluesmenen oiko, ziz, era hori, era horretan jotzen zekiel lako sarritan deitzen zuten, ezta?
Egia da, ze musikari gitzi ziren estilo horretakoak Los Angeles inguruan. Eta bueno, ba, disko zaharrak adibidez hemen ekarri dudana da Van Dyke Parksen zea Song Cycle, disko historiko bat. Komentatu genuen Van Dyke Parksen arazoa batzutan zan, soinu, nola esan, sofistikatu egi, dotore egiten zauela, orkestrazio handiekin eta bar. Eta disko honetan, Song Cycle disko honetan, Ray Cooder egon zan. Bai Ray Cooder, bai Randy Newman eta euren artean be egon zan harreman luze bat, eta gaur berriro entzungo du Randy Newman, eta Van Dyke Parks egon zan biekin, bai Ray Kuderrekin, bai Randy Newmanekin. Egia zan produktoria izan zan, bien produktoria, bakoitzaren lehenengoko diskoaren produktoria. Eta orain entzungo dugu zatitxo bat besterik ez, kantua gainera entzungo duguna Randy Newmanena da, Vine Street izenekoa, eta entzungo dugu bebai kantu hori Ray Kuder eureka egon zalako. Bueno, zatitxo bat besterik ez gendun gure diskonetatik zun Cycle, aipatzeko Van Dyke Parksen diskorik eta honena da, Van Dyke Parksek grabatu zituen hainbeste disko, bere kabuz, laguntzaile moduan, olako estudioko gizona zan, eta hause beti izin da goraipatuena, hori eta guztiz apur bat disko, ez dakit, apur bat iluna soinuari begire bebai, eh? Bueno, ba, Crazy Horse izin zan Neil Jaunen taldia, ezta? Eta, baina Crazy Horse taldeak be euren kabuz, hasieran, Neil Jaunekin hasi zirenean, grabazioak egin zituen. Eta hause da agian honena, eta lehenengokoa be, Crazy Horse izenekoa. Hemen dago, ba, Neil Jaunekin ibiltzen zan taldea, talde osoa, Ralph Molina eta Bill Talbot, bateria joela eta basu jolea, eurek biek egon dire Neil Jaunekin orain gitzira arte, Bilbon egon zirenean esate baterako Neil Jaun etorri zenean Bilbora hauek izin ziren berarekin, jakina, eta Frank San Pedro irugarrena, ondino zegoen garai honetan Crazy Horse taldean, Jack Nitze piano jolea, Danny Witten ilzana gitar jolea, lehenengokoa, eta Lins Lofgren orain Springsteenekin, eta kafean txokian izan gendun gitar jolea egunen baten, bakarrik bigarren gitar jolea. Eta eurek grabatu zuten disko hori, Crazy Horse izenekoa, diskoa undia, dauz kantu Gone Death Train esate baterako edo Downtown izenekoa osonak, baina guk aukeratuko dugu bat hiru dauz Ray Kuderrekin eta aukeratuko dugu hauetariko bat. Kantu deitzen da I Don't Want to Talk About It, horretaz ez dut berba egin nahi. Eta kantu honetan, beste bi kantuetan be, disko honetan Ray Kuder daukagu slide gitar jos.
Tell by your eyes that you've probably been crying forever. And the stars in the sky don't mean nothing to you. They're a stay here just a little bit longer. If I stay here, won't you listen to my heart? Whoa. If
Musika ona, Pedro, benetan, eh? Bai. Hirurogeita hamaikan alako gauza edarrak egiten ziren, eh? Crazy Horse taldean Danny Witten izan dugu kantuan, Neil Young, eta gitar, steel gitar hortan, gure protagonista.
Bai, Kuder. Bai, benetan oso disko gomendagarria da, bai. Crazy Horse-en lehenengokoa, Neil Young ez dago disko honetan, baina ba, denbora zea, honetarako Neil Young-ekin ibiltzen ziren. Eta Danny Witten, oso kantari eta gitar jolea handia zan, eta gero Tonight's the Night disko osoa, gutxi gora bera, Neil Young-en disko hori izin zan, bere, zera, eriotzari buruz, Danny Witten, zera, jonki amorratua zan, eta heroinaz jota, hil zan oso gaztea zenean, eta ba, kristo musikaria izango zala, baina geratu zan gazte zenean hilde. Bueno, 1971an grabatu egin zuten eure Crazy Horsekoek disko hori, eta esan dugun moduan Ray Cooder egon zan hiru kantuetan, eta orain hasiko gara 1972an. Ba, llegatu gara 1972.
Orain benetan orain hasten gara.
Hori. Orain arte zorrak izan dire nolabait, eta orain hasiko gara. Eta urte horretan, urtearen hasieran gainera Ray Cooderren bigarren LPA, bigarren diskoa kaleratu zan, Into the Purple Valley izenekoa. Bueno, disko honetan errepertorio aldetik lehenengoko diskoan zegoen anistasuna topatu aldugu be, baina nobedade batzuk ere badauz. Adibidez, orain entzungo duguna, Johnny Cash izan zen, musikari garrantzitsu bat, Ray Cooderrentzat, esan nahi dut bere kantuak, azkenengo diskoetan, azken aurreko diskoan, azkenengoan, I Flathead izenekoan, entzun gendun programa honetan, eta Ray Cooderrek egin zuen kantu oso bat, berak egindakoa, Johnny Cashen doinu batzuekaz, eta nolabait kantu ezberdinetatik hartutako lerroekin, oso kantu polita da. Baina askoz aurretik bere bigarren diskoan egin zuen, Johnny Cashen kantuaren berzinoa, Hey Porter izeneko kantuaren.
Southern soul, I'm gonna breathe that southern air.
1972ko urteetan gaude, ba Into the Purple Valley izeneko diskoan agertu da Johnny Cashen kantu hau. Ray Cooder izan dugu, Jole, beste askotan bezala izugarria baita bere anistasuna, ez da partaidetza aniskuna eukiduen hainbat jenderekin.
Eta kontutan hartu behar, Hey Porter kantua ezaguna da, baina ze aldaketa handia egin zion kantuari Ray Cooderrek. Ray Cooderrek sarritan hartzen zituen kantu ezagunak, blues mundutik edo rock mundutik, baina gero zelan ekoiztu zituen kantuak, ba, entzutekoa da benetan. Bueno, disko honetan behar, Ray Cooderren bigarren disko honetan agertzen da lehenengo aldiz, nolabait, Estatu Batuetatik at hartutako kantua. Lehenengoko diskoan guztiak ziren Estatu Batuetako kantuak, blues estilokoak gehienak, ez bakarrik, eta bigarren disko honetan eta orain entzungo dugu kantu hori, berak egin zuen, bertsioneatu egin zuen Joseph Spence-en kantu bat. Joseph Spence gure entzuleak ondo ezagutzen dute, ze orain gitzi, orain
bendela irulabaste
egin gendun, ba, bi ordu jarraian monografiko handi bat Johnny Spence buruz. John Spence izin zan Bahama uartetako kitar jole miragarria, gainera olako bitzie, gauza bitzie, inok ez dakiz zelan ikasi zuen gitarra jotzen zuen moduan, eta bueno, ba, Ray Cooderrek urte honetarakoa ja, ba, Joseph Spence-en grabazioak Estatu Batuetan argitaratuak, ba, mauartekoa zan esan dugun moduan, eta berak ezagutu egin zuen eta ekoiztu egin zuen orain entzungo dugun kantua disko honetarako, Great Dreams from Heaven, hau dire zerutik, paraizutik datozen eta ametza hundiek.
Bueno, disko honetan, kantu bik, disko honetatik Into the Purple Valley, Spence, Johnny Cash, eta hirugarren batean, ba, beste izen ezagun bat epatu behar dugu, Pedro.
Bai, beste hirugarren kantu bat entzungo dugu, eta bebai, esango dugu, ba, disko osoan zer dagoen, entzun dugu Johnny Cashena, Joseph Spencena, disko honetan Led Belliren kantu bat ere badago, gero hiru doinu tradizionalak izan ziren, Johnny Sainz bluesmanena beste bat, Washington Phillipsena, hori gizon hori grabatu zuen 20. hamarkadan, pasaden mendean, eta berak gizon erlijiosoa zan, bere kantu guztiak erlijiosoak ziren, baina blues esparrura, ba, Blind Willie Johnsonek egiten zuen moduan, baina tipo horrek Washington Phillipsek egiten zuen, berak asmatutako oso musikatresna arraro bat, erdi arpa, erdi gitarra, berak asmatutako musikatresna horrekin, garabazino zahar-zaharrak dire, eta Ray Cooderrek egin zuen bat be. Eta entzungo duguna orain, Goody Guthrie-rena, lehenengoko diskoan be, Gonzan Dorremi, Woody Guthrie kantu bat, eta entzun genuena, gainera, bai. Eta bigarren honetan Vigilante Man, oso kantu ezaguna, Ray Cooderrena. Vigilante, gaztelariazko hitza, begiralea edo, bai. Vigilante estatu batuetan esan nahi konkretu bateko, ez da bakarrik, ez da begiralea. Ez da edozein begirale. Vigilantek izin ziren, ba, grebak hasi zirenean estatu batuetan, hogei garren mendearen bigarren hamarkadan eta hirugarren hamarkadan hasi ziren sindikatuak, hasi ziren grebak, hasi ziren lanusteak, eta lantegien jabeek egiten zutena zan berehala itxi lantegia eta kontratatzen zituzten, ez zuten, zera, polizia be parte hartzen zuen, zera, grebalarien kontra, baina jabeek egiten zutena zan olako gangster batzuk, olako gorila batzuk kontratatu eta eurek zilen Vigilante Men, horrelako jendea. Eta horretaz doa kantua.
His name
Entzun dugu, zera, Raiku Derren diskotik Vigilante Man, Goody Guthrie-ren kantu hori, eta orain, bueno, disko hori alde batera itxiko dugu, Raiku Derren bigarrena zan, Into the Purple Valley, eta urte honetan, 1972, atara zuen beste LP bat, baina tartean beste lan batzuetan egon zan laguntzaile moduan.
Lana egiten zuen,
Lana egiten zuen, etengabekoa. Osea, urtero dauz, urte batzuetan, 8-10 disko, beste batzuetan gehiago. Bueno, Jamming with Edward oso disko bitxia da. Hemen daukagun taldea Rolling Stones taldea da, baina ez osoa. Mick Jagger, Bill Wyman eta Charlie Watts bai, eta Keith Richard ez zegoen. Ray Cooder eta Nicky Hopkins hartu ziren boskote honetan eta egin zuten Jamming with Edward izeneko diskoa. Disko ona, ba ez da disko on bat. Da nolabait jam session bat da apur bat nik uste dut eurek igual posik ibiliko ziren estudioan Ray Cooderrengan gauzak ikasten eta bar, eta bueno, grabatu egin zituen hainbeste kantu, Ray Cooderrek egin zituen kantu batzuk Jagger eta besteekin, kantu barriak dire, baina batzutan kantuak be ez dire mote. Eta bueno, ez da gomendatzeko diskoa benetan, baina bueno, kuriosidade moduan entzungo dugu satitxo bat lehenengoko kantuarena. Entzungo duguna The Weather Stomp, Nicky Hopkins, Charlie Watts eta Ray Cooderrek egin zuten kantu hori.
Bilbo iria, azala baino, mamia.
Ba, Rolling Stones taldea euki dugu, baina alako jan sesion batean, ez da nahiko informal eta ez oso ongi grabatu.
Bai, ondo dago, esan da orain abotzak azala, baino mamia, justu disko honen kontrakoa. Disko honetan mamirik ez dago asko, eta bueno, kontua da Rolling Stones taldea ia osoa zegoen, eta bueno, justu momentu honetan egon ziren zurrumurruak agian sartuko zala Rolling Stones taldea bestearen ordez, baina azkenean esan gauzatu, eta atara zuten disko hori, eta egizan entzun dugun moduan hori jam sesion bat zan, besterik ez, eta segurazki kaleratu behar kaleratu behar esan diskoa, baina azkenean kaleratu zuten, eta bueno, hor dago ekarri dugu kuriositate moduan. Bueno, oraingoko diskoa, urrengokoa ez da horrelakoa. Hau bai zala, hau bai dala disko legendarioa. Programa honetan sarritan entzun dugu diskoa. James Luther Dickinson da beste zutabe ideologiko bat gure programakoa, eta sarritan ekartzen dugu. Bueno, disko hori grabatu zen 72an, James Luther Dickinson, Memphiseko gizona, benetazko alkimista, rockaren alkimista, hainbeste jendegaz egondakoa, berak egon zan bebai Rolling Stonesekin, adibidez entzuten den pianoa, Wild Horses kantuan, berak joegin zuen, eta Dylanekin egonda, eta bueno, ehundaka artistekin, eta bere izenpean bakarrik bi hiru diskoa dauz, hau izin zan lehenengokoa, eta 30 urte pasatu ziren bigarrena atara arte, orain gitxi. Eta, bueno, gero laguntzaile moduan disko askotan, produktoren moduan bebai, baina protagoniste moduen, musikari moduen disko gitxi ditu. Eta Dixie Fried esan da Kriston diskoa, disko honetarako banda haundi bat zera batu zuten, eta Jerry Wessler, Atlantic disketzekoa produktore izin zana, grabatzean, bukatzean disko esan zuen, bueno, disko hau ez du izango arrakastarik, zergaitik, ba, zu James Luther Dickinson zarelako, eta inoiz bueno, musikariek bai, baina jendeak ezaitu ezagutzen, eta baina Dylan egin ezkero disko hau, bueno, izango zuten ba, Jesucristo lurrera bajatu dala, Kriston diskoa da benetan, oso disko garrantzitsua. James Luther Dickinsonek egiten dauen rock and rollarekin, eta aintzineko Raikuderrek egiten dauen moduan aintzineko kantuekin, ez da Raikuderren estilokoa. Raikudera azken finean gizon nolabait formakuntza klasikokoa da. James Luther Dickinsonek egin zuena rock and rollarekin eta aintzineko bluesekin izin zan nolabait desegin kantuak eta berriro montatu beste era batean. Eta bueno, entzungo dugu agian osoa ez oso luzea da, baina eta Raikuder egon zan disko honetan, naiz eta kredituan ez agertu, agian zera goitizenagaz dago kredituetan, baina egon zan parte hartu zuen disko honetan, eta entzungo dugu Dylanen kantu bat, John Brown izenekoa, kantariko balada bat Dylanena, James Luther Dickinsonek egin zuena disko honetarako.
Fat on some foreign shore. His mother, she was proud of him. For he looked so straight and tall in his uniform and all. Well, her face broke right out into a grin. She said, "Son, son of mine, yes, it makes me glad to know that you're wearing a gun. Now you just do like that captain said, lots of medals you're gonna get, and we'll put them on the wall when you come home." That old train pulled out and John's mom began to shout, and she was she made well sure her neighbors understood. She got a letter once in a while, and her face break into a smile as she read them to her neighbor friend next door. She did, she could hardly believe her eyes. For his face was all shot up, and his hands were both blown off, and he wore a metal brace around his waist. And he whispered soft and slow, a voice she did not know. She couldn't even recognize his face. She said, "Oh, my darling son, Lord, what have they gone and done? How is it that you come to me this way?" When he tried to speak, well, his mouth could hardly move. His mother had turned her face away. He said, "Through that thunder, rain, and stink, Lord, I could not help but think that I was just a puppet here to play."
Bueno, orain Aldo Gazidekin entzun behar dugu.
Bai, azkenean, zera, John Dickinsonen berzinoa Dylanena osoa entzun dugu, 6 minutukoa izin da, baina, bueno, merezi zuen. Ikusteko Dylanen kantu zahar bategaz, zer egiten zuen berak. Bueno, zeirak dire, ezta? Eta ailegatu dara, beste disko batera, Arlo Guthrieren Hobos Lullaby. Egia esan, Arlo Guthrierekin, Woody Guthrieren semea, Bakizue, ba, Raikuder egon zan, guztire bos diskoetan, aurretik beste bitan gaur ekarri dugu irugarrena eta laugarrena. Irugarrena Hobos Lulu bai, izenekoa, beraz hori da nolabait hobo da...
Eskalea.
Eskalearen zehazka kanta. Eta, bueno, diskonetatik bi kantu entzungo ditugu, bat alde bakoitzetatik. Lehenengoko aldean, zegoen The City of New Orleans, New Orleans iria izeneko kantua, eta zera Steve Goodmanena, oso kantu ederra eta oso ezaguna, eta Arlo Gazrik egin zuen diskonetarako, eta Raikuder laguntzarekin.
Riding on the city of New Orleans, Illinois Central, Monday morning rail. 15 cars and 15 restless riders, 3 conductors, 25 sacks of mail. All along the southbound Odyssey, the train pulls out at Kankakee and rolls along past houses, farms, and fields. Passing trains that have no name, and freight yards full of old black men, and the graveyards of the rusted automobiles. Good morning, America, how are you? Said, don't you know me? I'm your native son. I'm the train they call the City of New Orleans. I'll be gone 500 miles when the day is done.
Dealing card games with the old men in the club car. Penny a point, ain't no one keeping score. Pass the paper bag that holds the bottle. You feel the wheels rumbling neath the floor. And the sons of Pullman porters and the sons of engineers write their father's magic carpets made of steel. Mothers with their babes asleep, rocking to the gentle beat, and the rhythm of the rails is all they feel. Good morning, America, how are you? Said, don't you know me? I'm your native son. I'm the train they call the City of New Orleans. I'll be gone 500 miles when the day is done.
Nighttime on the City of New Orleans, changing cars in Memphis, Tennessee. Halfway home, and we'll be there by morning. Through the Mississippi darkness, rolling down to the sea. But all the towns and people seem to fade into a bad dream, and the steel rail still ain't heard the news. The conductor sings his songs again. Passengers will please refrain. This train got to disappear in railroad blues. Good night, America, how are you? Say, don't you know me? I'm your native son. I'm the train they call the City of New Orleans. I'll be gone when the day is done.
kantu polita, oso versioneatua, komentatzen egon gara zenbat versio kidituen kantu honek, nik neokadidez jenikazen versio bat ezagutzen dut oso polita, lokomotor baten kontua da, ez da? Lehen personan grabatuta, Pedro, eta zer kontatzen du lokomotor horrek?
Bai, bueno, The City of New Orleans da trenaren izena, eta kantariak hartzen dau trenaren papera, eta, bueno, zer ikusten dauen, leku batetik bestera estatu batuetatik zehar, joaten da trena, eta zer ikusten dauen, leku bakoitzean, ez da historio bat, baizik eta sentimenduak agertzen dire, eta trena zentzen den estribioan esaten da, bueno, ba, eguna bukatzen denerako nila 500 kilometro horrago egon gonaz. Oso kantu polita. Penia, beste egun baten ekarriko dugu Steve Goodmanen berzinoa, ze askoz borobilagoa da, baina, bueno, hau ondo dago eta ekarri dugu batez be, Raikuder dagoelako arlo guzirekin.
Bueno, disko beretik,
beste kantatxu bat entxuko dugu? Zuri asko gustatzen zaizun kantu, ez da?
Izugarri gustatzen zaizun.
Oso kantu polita da benetan, eskalearen zehazka kanta hori, Hobos Lullaby. Izena emoten ziona LP osoari.
Go to sleep, you weary hobo. Let the towns drift slowly by. Can't you hear the steel rail humming? That's a hobo's lullaby. Do not think about tomorrow. Let tomorrow come and go. Tonight you're in a nice warm boxcar. Cause you trouble. They cause trouble everywhere. But when you die and go to heaven, you won't find no policeman there. I know your clothes are torn and ragged. Thank you.
eskalearen trenetan bidaiatzen zuten eskaleaien zehazka kantua, bere errukiz kantatutako, haien errukiz kantatutako musika beretan polita, Steve Goodmanena, ez da? Barkatu, Steve Goodmanena izan da aurrekoa.
Aurrekoa, hause, ez da arlo guztiena, hause da Green Reefs izeneko, ez dakit norden, baina Green Reefs izeneko kantu egia dena.
Ederki. Bueno, ba, hortxe, izen bereko disko altziko dugu, Hobos Lullaby izenekoa, eta orain, bueno, ba, Randy Newman. Eta bere maizu lana, ez da? Sail Away.
Dudarik gabe. Iro eta mabikoa zan bebai, eta, bueno, aurreko diskoan eta urrengokoetan gertatuko zan moduen, Raikuder beti Randy Newmanen ondoan zegoen. Egia esan, Raikuder eta Randy Newman, naiz eta oso musikari ezberdinak izan, bata gitar jolea, bestea piano jolea, eta kantu egia, Raikuder batez be, zera, zan musika tresnagaz, maizu bet, Ray Newman kantu egilerik eta handienetarikoak, ni ustez Estatu Batuetan sortu diezenak. Tradizio batetik dator nola bait, judatarra da jakin Randy Newman, eta bere...
Beste judu bat.
Beste judatar bat, bai. Raikuder ez. Ba, Randy Newman bere osabak, Alfred eta Lionel Newman, izin ziren Hollywooden, 40-50 hamarkadetan, jabe bi, hor banda sonorak egiteko eurek eundaka egiten
musikariak
zituzten, musikariak ziren, eurek egiten zituzten Hollywoodeko, osea, pelikuletarako banda sonorak, eta ziren handienetarikoak, eta tradizio horretatik dator Randy Newman. Randy Newmanek egiten dituena, inoiz esan dugu programa honetan, izin zen oso hitz, nolabait latzak, mingotzak, ezta? Eta horrezegatik agian, bere ez izatea arrakasta, gero arrakasta izan dago beste mundu batzuetan, adibidez, Toy Story Disneyen pelikula horretan, bandazonera egin zuen eta Oscar bat lortu egin zuen, baina bere kantuekin batez be garai honetan zuen ezer lortu komertzialki. Bitzie da, ze Warner Brothers disketzeak kontratatu egin zituen biek, bai Raikuder, bai Randy Newman biok batera. Egon zan Mo Austin izeneko AR gizona, musikaria kontratatzen zituenak, Warner Brothersen oso produktore azkarra, nire ustez, eta oso gizon ona benetan, eta bere lana izin zan, kontratatzea horrelako musikaria hundiak, baina gero arrakastarik ez zutenak. Bueno, hori gero konpondu zuten Warner Brothersen beste musikari batzuekaz, baina egia esan, bai Raikuder, bai Randy Newman, Warner Brothers disketzean izan zuten launtza hundia, eta ez bakarrik disko batera edo bietara, argi ikusi zuten eurek, inoiz ez zirela izingo saltzaria hundiek, baina hori eta guztiz, bakoitzak, bueno, batez be Kuderrek, inzituen dozena bat disko, eta Randy Newmanek ezain beste, baina asko ere. Eta Sail Away, zuk esan duzun moduan, bere lan maizua izin zen. Disko honetan dauzak egon ziren agian kanturik eta mingotzenak be bai. Batzuk dauz, entzungo ditugunak, gure protagonista Raikuder da, baina Sail Away moduko disko bat aurrean daukasunean, ezin pozik edatu bakarrik kantu bateraz. Hasiko gara Sail Away izeneko kantuarekin. Kantu hori oso bitxia da. Esklabutzari buruzko kantu latza benetan. Hemen daukaguna da, Afrikara esklabuen bile joaten den kapitain bat, barkoen kapitaina, eta berak kontatzen dau bidean, ez guri, esklabuei, barkoan dauzen esklabuei, ze mundu ikaragarria topatuko zuten Ameriketan, zelan Afrikan, ez dakite, zuge pozointxuak, dauzela, lehoiak, edozin momentutan janal, zaituzte, zera, eta horrelako gauzak, eta berak ezen dago, baina, ez dago arazorik, Ameriketan pospozik biziko zarete, jateko gure beste, edateko gure beste, lanik ez duzu egin beharko, eta momenturen baten esaten dio esklau bat, esaten dio, come here little walk da arra deitzen diot esklauari, eta esaten dio, ba, zu pospozik biziko zara Ameriketan, tximoak bizi direzen moduan zuaitzetan, hau da kantua, Sail Away. In America you get food deep. Won't have to run through the jungle and scuff up your feet. You just sing about Jesus and drink wine all day. It's great to be an American.
tiger, ain't no mama snake. Just a sweet watermelon in the buckwheat cake. Everybody is as happy as a man can be. Climb aboard, little wog, sail away with me. Sail away. Sail away. We will cross the mighty ocean in the Charleston Bay. Sail away. Sail away. We will cross the mighty ocean in the Charleston Bay. Home and his family. He'd be as happy as a monkey in a monkey tree. You're all gonna be an American. Sail away. Sail away. We will cross the mighty ocean in the Charleston. Sail away, sail away. We will cross the mighty ocean into Charleston Bay.
Bilbo iria, Ire irratia.
Musika da, Sail Away, baina literatura ere bada,
bai.
Eta testigantza historikoa ere bada, ze kantu puska handia eta ze testigantza, ezta?
Bai, ze esklabutxari buruz gauza asko esan aldire eta era askotan be bai.
Bai.
Baina hauze segurezki da iraingarriena, ezta? Bai. Zurientzat.
Orain dela urte bi,
bai.
Hemen amerikar batzuk izan genituen, zenbadar elkartean Pedro eta ibili ginen euskal kulturaren erroak, sustraiak, antzinatasuna eta halako kontu batzuk euskararenak, euskal kulturarenak eta Connecticuteko neska beltz batek esan zidan nik nire erroak Senegalgo arku hartan, lotsaren arku hartan galtzen dira, nik ez daukat historiarik.
Mm-hmm.
Hau da, neurri batean beri historia.
Hau da. Bueno, disko honetan egon ziren kantu asko gai ezberdinetakoak, bigarrena adibidez orain entzungo duguna Lonely at the Top, oso kantu barregarria da, hori da bakar-bakarrik gailurrean. Bakar-bakarrik gailurrean nor, artista bera, berak esaten dago, oso era divertigarri batean, ze gogorra den gailurrean egotea.
I've been around the world, had my pick of any girl. You'd think I'd be happy, but I'm not. Everybody knows my name, but it's just a crazy game. Oh, it's lonely at the top. Listen to the band they play just for me. Listen to the people pay just for me. All the applause and all the praise and all the money that I have made. Oh, it's lonely at the top. Thank you.
time.
Bueno, gogorra da hor gailurrean egotea, baina ezin ukatu Randy Newman beti egon dela, ezta? Apaltasunean esango nukenik, gailurrean, baina apal, ezta?
Barregarrien dan irustez da, ba hori, Randy Newman ez zegoen gailurrean, zegoen gailurrean, Sail Away diskoa, bueno, oso disko ospetsua izin zan, zera oso kritika onak izan zituen, baina saldu oso gitzi, saldu zuen Randy Newmanek.
Zure ustez, amerikarrak ez zituzten galako, ez zuten horrelako gauzarik entzun nahi, ezta?
Hori da, hori da. Bai, urrego kantua esate baterako, ere entzungo duna, beste bi entzungo ditugu, disko osoa entzun behar da, eta sarritan gainera, baina lau kantu aukeratu ditugu, eta hirugarrena Political Science da, berriro ere kantu barregarri bat, ironiaz betetakoa, eta Political Science kantu honetan daukagun, Amerikar estatu batuetar batek kontatzen diguna, bere ez ulertzea, aber, zergaitik eurek aingo rotatuak leku guztietan. Eta gainera, ba bueno, gaur egun are gehiago agian egune honetan baino.
Bai.
Gertatzen dana. Hain agian aldatuko dire gauzak, baina busen zera garaian oso gorrotatuak izan dire, izan, leku guztietan. Eta bueno, kantu honetan, Randy Newmanek azten da kontetan, eta gero ba, estrofa bat dago oso, oso polita hemen, azten da kontinentez kontinente, herrialdez herrialde, munduari begira, eta berak esaten da, baina zergaitik ez dauz eurek, zergaitik ez dizkigute eskerrak emoten guri, ze hain gauza honak egiten ditugu, ez bakarrik guretza guztiontzat, eta berak esaten da, beitu, hemen Asian zer gertatzen da, Asian jende lar dago, Europa bazarregia da, Afrika urrunegi eta gainera beroegi, Kanada hotzegi, South America, bueno, hori, beitu, South Amerikak, Ego Amerikak lapurtu zigun izena. Beraz, zer egingo dugu? Egin behar duguna da bomba atomika haundia bota eta bukatu guztiekin. Gauza bat, Australia salbatuko dugu. Ze kanguruak ez dut, zera, irain gure, ez dute irgure kanguruak. Eta zer egingo dugu Australian? Australian egingo dugu parke tematiko haundi bat, estatu batuetako parke tematiko haundi bet, eta Amerikarrak joango dire horra surf egitera.
Ez dut egin? Egin dute, ja.
Egin dute.
No one likes us, I don't know why. We may not be perfect, but heaven knows we try. But all around, even our old friends put us down. Let's drop the big one and see what happens. We give them money, but are they grateful? They're spiteful and they're hateful. They don't respect us, so let's surprise them. We'll drop the big one and pulverize them. Asia's crowded, Europe's too old, Africa's far too hot and Canada's too cold. And South America stole our name. Let's drop the big one, there'll be no one left to blame us. We'll save Australia, don't wanna hurt no kangaroo. We'll build an all-American amusement park there, they got surfing too. Boom goes London, boom Paris, more room for you and more room for me. In every city, the whole world round, will just be another American town. Oh, how peaceful it will be. We'll set everybody free. You wear a Japanese kimono, baby, be Italian shoes to me. They all hate us anyhow, so let's drop the big one now. Let's drop the big one now.
Bueno, Ba, gauza asko ulertu dut nik kantu honen bitartez, eh? Orain ulertu dut amerikarrak zergatik ez duten ulertzen ez ditugula ulertzen. Ez da? Bueno, bueno. Betan ironia polita sakona itze harrak beste behin erabiltzen ditunak. Lehen lokomotor bat entzun dugu berbetan, eta dain jainkoa bera, jarriko du berbetan Randy Newmanek.
Bai, bai, hau da jainkoaren kantua, jainkoaren abestia, eta parentesis artean horrezegatik maite dut nik gizakiek, maite ditut nik gizakiek, esaten dau jainkoak. Bai, kasu honetan Roy Newman, Randy Newmanek hartzen dau jainkoaren papera, eta ba, aurreko kantuan gertatu den moduan, baina beste zera gai baten, bere azerrea adierazten dau, eta bueno, oso ondo dago azkenengo zatia, esaten jainkoak esaten dauenean, esaten die zuzen jainkoak gizakiei, ba, soratuta egon behar zarete, benetan niri maitatzeko, esaten da jainkoa. Eta horrezagatik maite zaituzten nik. Eta gero berak esaten dau, behar nauzu, benetan, eta horrezagatik maitatzen zaituzten.
Cain slew Abel, Seth knew not why. If the children of Israel were supposed to multiply, why must any of the children die? So he asked the Lord, and the Lord said, man means nothing, he means less to me than the lowliest cactus flower, the humblest yucca tree. He chases round this desert, 'cause he thinks that's where I'll be. That's why I love mankind. I recoil in horror from the fineness of thee, from the squalor in the filth, in the misery. How we laugh up here in heaven, the prayers you offer me. That's why I love mankind. Christians and the Jews were having a jamboree, the Buddhists and the Hindus join on satellite TV. Pick the four greatest priests and they began to speak, say, Lord, a plague is on the world. Lord, no man is free that we built you, tumble into the sea. Lord, if you won't take care of us, won't you please, please let us be. And the Lord said, and the Lord said, I burned down your cities, blind you must be. I take from you your children, and you say, how blessed are we. You all must be crazy, put your faith in me. That's why I love mankind. You really need me. That's why I love mankind.
Hauze izan da laugarren kantua, Sei Lewei diskoarena, jainkoaren kantua, horre utziko dugu elkarrizketa hori, ez da?
Bai, horrelako kantu bat azatu baterako, zupentzen duzu Ameriketan maite aldute horrelako kantari bet.
Ez.
Herri baten nun, zera, diru txampoi eta billete guztietan jartzen dute In God We Trust. ezinezkoa. Zentsurarik ez dago, beraz, Randy Newmanek grabatu egin zuen kantua, baina arrakasta estatu batu eta lortzeko horrelako kantuekin nekez.
Baina, bera, ez zebilen horren bila, zebera ja, top hortan.
Top hortan zegoen, da. Hori da, gaiurrean bakarrik sufrimendu horreaz. Bueno, itxiko dugu alde batera Randy Newmanen disko haundi hori, Seilewei izenekoa, eta urrengokoa Gabiz Raikuderrekin. Egon da Raikuderren agian eskantu guztietan, baina entzuten ziren gitarra Raikuderrenak ziren. Eta disko honetan gainera musikari guztiak, Sailaway diskoan zirenak, azken finean Raikuderrekin grabatzen zituenak ziren. Ez Raikuderren taldea, baina bai Raikuderren musikariak.
Hori da, inguruko musikari urbil-urbilak,
bai, oso esagunak, batzu Jim Kellner esate baterako, bateria jolea mi dekutan egondako, eta bueno, beste batzuk ere bai. Bueno, urte honetan, 72an, ondino, 72an Gabiz, urte bat, besterik ez dugu egin. Baina, ailegatu gara...
bai,
ailegatu gara bilduma batera, hauze da, ez bilduma ez, hauze izin zan, Woody Guthrie, argitaratu zan 1972an, baina harinago grabatu zan 78an era 70an. Grabatu zan zati bet New Yorken Carnegie Hallen eta beste bat Hollywood Bowlen Los Angelesen. Eta hauzi izin zan omenaldi handi bat Woody Guthrie egindakoa, eta kantariak hemen egon zirenak, ba, klasiko batzuk, Pete Seeger, bai, hauek dire Green Villageen semeak, semea labak, azken finean Joan Baez, Judy Collins, Bob Dylan, Jack Elliot, Arlo Guthrie, Woody Guthrieren semia, Richie Havens, Odetta, Tom Paxton, Pete Seeger bera, eta gero bebai Peter Fonda, Will Gear eta Robert Ryan aktoreak izin ziren narratzaileak. Ta bueno, aukeratu dut kantu bat, Woody Guthrieren aradire kantu guztiek, Bob Dylanek egiten dauena, Grand Coulee Dam. Ez da oso hain ezaguna kantzio, zeak, abesti hori Woody Guthrieren kantutegian, baina oso kantu garrantzitsua izin zen. Gabiz Roosevelten garaian, 40-an, 40-ko hamarkadan, 40-an, hobeto esan da, krisialdi handia egon zen, krisialdi ekonomika handia, orain arte handiena, orain antza handiagoa izango da, Gabizena. Eta bueno, kontua da, Roosevelt sartu zen presidentea gobernuan, eta hasi zen, ba, ekonomia apur bat indartzeko, eta jendeari berriro lana emoteko, eta bar, bueno, hainbeste politikak, Roosevelt egin zauena izan da, ziurazko, 20. mendean egon den, eta presidenterik eskertiarra izan barik eskertiarrena. Eta bueno, ba, dirutza gastatu egin zuen Estatu Batuetako gobernua lan publiko haundizetan. Egin ziren errepideak eta egin ziren urtegi haundia. Guzti hartan hau izin zan munduko haundizena. Parajean egindakoa, eta The Grand Coulee Dam da, kontatzen dau kantu honetan, zelan Roosevelt presidenteak agindu zuen egitea urtegi haundi hori, milaka langilei dana emoteko, eta zelan egin zuten hormatzarre erraldoi hori urtegia egiteko. Eta hauxe da, Roosevelt berak eskatu zizkion Woody Guthrie kantu batzuk egitea horretaz. Travelers always tell. Some gardens and some towers, I guess you know them well. But now the greatest wonder is in Uncle Sam's fair land, that King Columbia River and that great Grand Coulee Dam. She comes up the Canadian Rockies where the crystal waters glide, comes roaring down the canyon to meet that salty tide. From the great Pacific Ocean, where the sun sets in the west, that big Grand Coulee country and that land I love the best. Oh, yeah, there's the mystic glitter of that wild and windward spray, and it fought the pounding waters and many watery gray. Well, she tore men's boats to splinters, but she gave men dreams to dream, that day that Coulee Dam would cross.
Bilbo iria eta Bilbo handia.
Krisiari aurre egiteko Roosevelt presidenteak alako nolabait herri lanei eman zien lehentasuna. Hainbat urte geroago agian Barack Obamak antzeko zerbait egin beharko luke, ezta? Eta bai, egin ere egingo du agian.
Bai, agian bai, ez dakite gauzak agian ez dire berdinak orain eta zera oigarren amarkadan pasaren mendean gertatu zenean aurrekoa, baina bai, bai, hori normalean bide bat da, ezta? Ba, jendea langabezia geratzen denean da aukera bakarra epe laburrera behintzat emoteko lana jendeari.
Eta bide batez herria hobetu egiten da.
Hobetu egiten da.
Egiten
bai, bai, bai. Eta Estatu Batuetan garai honetan Roosevelten garaian 8 urte izin ziren Roosevelekin eta bueno, ba, zera, lan herri lan handiak egin ziren asko eta asko ondino hor dausenak, bai. Eta bueno, Woody Guthrie egin zuen kantu hori, entzun dugu Dylanen berzinoa, kalitatea zen handia, kontzertu baten grabatutakoa zan, baina testigantza moduan, uste dut oso oso polita izin da. Bueno, ondino gaude 1972an. Kontua da, Randy Newmanen Sail Away moduko disko bat, baldin baduzu esku artean, eta kantu bateraz geratzea.
ez da
posible hori, eta bueno, ez, prisarik ez daukagu, eta orain ondino gabiz 1972an, ze urte horretan Raikuderrek bere izenpean bi LP egin zituen, lehenengokoa entzun dugulen, Into the Purple Valley, eta Boomer's Story izeneko orain entzungo duguna, urte horretakoa da, bebai. Bueno, disko honetan agertzen dire beste estilo batzuk. Orain entzungo duguna beste kantu maisu bat da, Memphiseko soul estiloko kanturik eta politenetarikoa nire ustez da Dark End of the Street, kalearen zera alderik eta ilunena izenekoa. Bitzie da, ze kantuegileak zuriak ziren, Penn eta Moman, Memphiseko kantuegileak, eta eurek egin zuten kantu hori James Carr soul kantariaren tzat, eta bueno, gaur egun mila berzinua dauz kantu honetakoa, kantu handia da. Eta orain entzungo dugu, Raikuderrek egin zuena 1972an. Thank you.
The Dark End of the Street, kalearen alde ilunena, ezta? Alde
bai.
Ilun hori. Hainbat berzio euki dituen kantua, Pedrok kontatu digunez, eta Raikuderrek orain honetan eskaini digun hau, ba, instrumentala izan da.
Instrumentala, sarritan egiten dago, eh? Hartu kantu bet, hitzak kendu, bera ez da kantaria, berez naiz eta kantatu, eh? Beste diskoetan gero, entzungo ditugu, beste programetan, zelan kantatzen dagoen, baina bera musikaria da bat ez be, beraz batzutan egiten dagoena da, ikusi duguna, ez da, hartu kantua, kendu hitzak,
gilustu eta musika
doinu, doinua garatu, no, bait, eta garatzea. Ba, bueno, ba, irrugetan mabian gabiz, eta nik sosmatzen dut gaurko programa irrugetan mabian bukatuko da.
Ba, amairuan ez.
Ba, agian sortuko gara, kanturen bat. Bueno, orain entzungo dugu blues bat, disko honetan, beti Raikuderren diskoetan ziren, ba, blues batzuk, eta entzungo dugu blues bat, Elmore Jamesena, Cherry Ball Blues izenekoa.
Bueno, balduko gara, eh? Balduko gara, erorogeita, amairura...
Agia. Burka, burka. Baina, igual beste kantotxo bat entzungo du diskonetatik. Eta gero, sartuko gara justu erorogeita amairuan, bai. Bueno, diskonetatik, Boomer's Story, diskonetatik, irugarren kantua, azkenengoa entzungo dugu. Egia zan beste bat, banuen pentsatuta, Maria Elena izenekoa, segero, Ray Kuderrek izan dau musika latinoaz, Karibeko, batezbe Kubako musikarekin, amodiozko historia undi bet, eta hori zingo da monografikoaren bukaeran, Buena Vista Social Club kontu eta, baina lehenengoko kantu latinoa, Barceletana, Maria Elena izenekoa diskonetan zegoen, baina hori ez dugu entzungo, eta blues bat entzungo dugu oso bitxia. Sleepy Ionistis, Memphiseko bluesmana, Sleepy da lotia, zeraitik, ba, lota geratzen zan, baina gaztea zenean bebai edo zilekutan. Memphisekoa zan, Sleepy Ionistis, hogei garren amarkadan, egin zituen lehenengoko grabazioak, eta urrengokoan batez be, gero desagertu zan, eta berriro bueltatu zan musika era 50ko hamarkadan eta 60ikoa hil arte. Eta 64an idatzi zituen Sleepy Ionistesek bluesa orain entzungo duguna, President Kennedy izenekoa. Topical song bat, topical song da topic gai da, ingeles ez, baina topical song esaten dutenean ez dut esan nahi gai bat dagoela, hori kantu askotan dago. Topical song bat da nolabait gai politikoa edo gizarte kontuei buruzko kantu protestak ez dakit, bueno, beste dozein izen emonaldiegu, baina eurek topical songs deitzen diote. Goody Guthrie nola baita asmatu zuen iaia korrente hori, eta blues munduan ez dauz hainbeste kantu horrelakoak. Bluesmanak ez ziren politikoki oso ba artista kontzientziatuak nolabait, baina batzutan agertzen ziren kantuak. J.B. Lenoir izin zan salbuespen bat, eta Sleepy Ionistesek egin zuen bebai President Kennedy buruzko kantu bat. Egia esan, dago nik viniloa badekot etxean, vinilo oso bat blues kantariekin, blues kantariek egiten dutena, topical songs Kennedy buruz. President Kennedy hil zutenean, bueno, beltzek izin ziren bere aldekoak, lehenengo aldiz gainera gertatu zen hori Estatu Batuetan, hain, normalean beltzek egiten zuten Estatu Batuetan zan botorik ez emotea, ez ziren registratzen, beraz ezin zuten botorik emon. Eta Kennedyren garaian izin zan lehenengo aldiz nun eurek apostu bat egin zuten Kennedyren alde. Beraz, hil zutenean Kennedy, 72an aukeratu izin zan, urte bat gerotxoago hil zuten, eta kantu asko sortu ziren blues munduan, eta Sleepy Ionistesek egin zuen President Kennedy izenekoa, eta Ray Kuderrek orain berzinoa.
He gone on, gone, he stayed away too long. Rode from town to town, holding up for a ride. I'm low now. Took the president line, but he gone home, gone by now. He stayed away too. Mention on now, still 9 months old she beats. Have another mention soon she reaches Washington D.C. He gone home, gone back. Stay away. what's going on. Go on, we won't have no home. But he gone home, gone back home.
Kanta laburtu, oso osorik entzuten ditugu, baina bueno, ba
erronka bat dugu, ezta? Zein da gure erronka gaur?
Amairura, eroita, bueno, barren ordera, iristean behintzat.
Bai, bai, eta iruro eta mairuan, tu diskorik bere kabuz, nahi dut bere izenpean, egin zituen kolaborazio batzuk laguntzaile moduan egon zan, baina disko handiak bez dire gehienak eta gauza bat bezanetakoa. Arlu Guthrie-en disko bat be, ekarri dugu The Last of the Brooklyn Cowboys, eta disko horretatik kantotxu bat urrengoko programarako iruro eta amairuan hasiko gara. Bai, entzungo dugun kantua askotan entzun dugu programa honetan, kantu tradizionala da, da balada bat eta Eskoziatik joan zana Ameriketara 18. mendean, baina 15 agian ez, baina agertzen da kantu hori zera Britainako kantutegietan. Gypsy Davy, gogoratzen zara, orain gitzi historia bat, arketipo bat iaia, ailegatzen da hijito bat herri batera eta Hernandra maite mindu egiten da, zera hijito horrekin, eta ba, ez bakarrik pertsona, pertsona eta bizimo, eta Andra hori.
Balls come home asking about his lady. The only answer that he got, she's gone with the gypsy David. Gone with the gypsy David. Up my buckskin horse, $100 saddle. Point out to me their wagon track, my tractor, them my ride. Well, I had not a road till midnight. Song
Soinu Gela. Pedro Elias Igartua musika dituaren irratzaioa, lehengo eta oraingo, hango eta hemengo musika bikaina eskaintzen dizuna.
Pedrok, Lonek eta Irurok ez dakigu nork asmatu zuen presa eta nork asmatu zuen presioa. Zorionez ez dakigu hori eta zorionez ez daukagu presarik, ez daukagu presiorik eta nahi dugun egiten dugu. Adibidez, bi orduko saio bat, urte kantari baten urte bati buruz, Pedro.
Hori ze da, hori egin dugu, 72an egon gara eta justu azkenengo kanta 73koa eta bueno, urrengoko programan.
Ba,
iru eta malauan, hasiko gara.
Iru eta malauan, eta batek daki, noiz arte.
Bai.
Bueno, ba, zirkustantziek eramango gaituzte urte batera, edo bestera, hau soinu gela delako.
Nik espero dut, Xavier, Raikuder Bilbora etorri baino harinago, uste jaren bian, uste dut, Euskaldunaren ongo dela, bukatuko dugula harinago monografikoa baina batek daki.
Batek daki. Agian bai, agian ez, sosoak mokoan, ez errez. Lagunok, datorren astera arte.
Stay God, I got it flying over to the Golden State. Pilot told us in 13 minutes to be landing at the terminal gate. Slow down, chariot, come down easy. Taxi to the terminal gate. Touch your engines and cool your wings and let me make it to the telephone. Los Angeles, living.